Kniha Ten den 17. listopad 1989 je specifická hned v trojím ohledu. Za prvé se soustřeďuje skutečně na jeden jediný den. Za druhé proto, že stojí a padá s osobními vzpomínkami, přičemž zpovídaných bylo více než 200. A za třetí, všichni autoři, až na editora, se narodili až v 90. letech. Chtěli jsme zjistit, jaký byl ten den. A také jsme chtěli slyšet vzpomínky lidí, kteří o sametové revoluci ještě nemluvili, na národní třídu se třeba jen připletli nebo šli demonstrovat, jelikož se komunismus štval. Řekl Hospodářským novinám jeden z autorské čtveřice, Matouš Hartmann. Knihu Ten den 17. listopad 1989 vydalo letos nakladatelství Kalich. Ukázky čtou Lucie Vašinková, Sophie Louise Brandsten, Ivo Tajmer, režii pořadu má Irena Hýsková a od mikrofonu zdraví a příjemný poslech přeje Milan Slezák.
Ex Libris.
Autoři knihy Alžběta Ambrožová, Anna Palánová, Matouš Hartmann a Michal Beck chtěli od účastníků 17. listopadu 1989 slyšet, jak ten den prožili. Kniha nechce řešit otázky, které zůstávají nezodpovězené. Nepřitakává konspiračním teoriím. Tu a tam se zpovídaní pletou, což je pochopitelné, už vzhledem k dlouhé době, která nás od roku 1989 dělí, a editor knihy Aleš Palán omyly příležitostně opraví. A tím se dostáváme k metodice, kterou se autoři a editor řídili. 17. listopad 1989 zůstává citlivým dnem, tudíž nebude od věci, když hned na začátku uslyšíme, jak se svědectví pro knihu shromažďovala a zda se shromážděný materiál nějak upravoval. Upřesňuje to závěrečná ediční poznámka, v níž se píše:
obsažené vzpomínky jsou subjektivní a nekladou si za cíl podat faktické a definitivní závěry o událostech 17. listopadu 1989. Jedná se o osobní vzpomínky, které jsou ostatně mnohdy neověřitelné. To však nesnižuje jejich vypovídací hodnotu. Sběr dat a materiálů probíhal na několika úrovních. Primárně autoři oslovovali respondenty prostřednictvím elektronické komunikace, jejíž součástí byly dva navazující dotazníky. Na jejich základě se výpovědi rozšiřovaly a doplňovaly pomocí e-mailové a telefonické komunikace. Druhým způsobem, jak získat vzpomínky, byly osobní rozhovory s pamětníky. Vzhledem k velkému počtu sesbíraných dat, autoři neuveřejňují veškeré dostupné materiály, ale pouze jejich výběr. Jsou přesvědčeni, že to pomáhá i čtenářskému zážitku a sdělnosti knihy. Výpovědi byly redakčně zkráceny a zkondenzovány. Na některých místech se obdobným způsobem zasahovalo i do některých materiálů, zejména deníkových záznamů. Věk a příjmení jsou uváděny ke dni 17. listopadu 1989. U žen jsou uváděna primárně příjmení rodná.
Ten den byl napěchovaný emocemi, od veselé euforie přes despekt a strach až poděs a rozčarování. A nás zajímali úplně všechny, řekla jedna z autorek Alžběta Ambrožová Hospodářským novinám. Ale jak ty vzpomínky poskládat? Autoři se rozhodli pro nejjednodušší řešení, chronologický sled. Jednotlivé oddíly knihy se proto jmenují následovně. Ráno, Albertov a Vyšehrad, Národní třída, Večer. Jedinou výjimkou je kapitola Proč, vsazená mezi Ráno a Albertov a Vyšehrad, která vysvětluje důvody, jež lidi nakonec dovedli až pod pendreky na Národní třídě. Odpor vůči režimu, touha po změnách a po svobodě. Někteří z účastníků manifestace zároveň vysvětlují, proč se jim původně na Albertov, kde to celé začalo, vůbec nechtělo. Jeden ze zpovídaných, Tomáš Dub, třeba říká.
Nechtělo se mi na oficiální akci povolenou tehdejším režimem. Nakonec jsem dospěl k názoru, že to možná bude mít smysl. Zaváhal jsem a nakonec jsem šel. Původně tedy jen na Albertov. Že se to tak pěkně rozvine a skončí na národní třídě, jsem přirozeně netušil.
Stejně tak nesměl chybět tehdy 26-letý dělník Tomáš Feřtek. Na demonstrace chodil pravidelně od ledna 1989, i když, jak nedodává, spíše z povinnosti.
Velká shromáždění mne nepřitahují, ale bral jsem to tak, že je to minimum, co se dá udělat. Sice mě to skandování a sprchování policejními vozy moc nebavilo, ale chodil jsem tam.
Miroslav Vodrážka, tehdy topič národního podniku vodní stavby Metrostav, dodává.
V 70. a 80. letech jsem byl součástí undergroundové hudební scény. Filozofie undergroundu byla postavena na kontrakultuře odmítající komunistický systém, a to s vědomím, že sice nedosáhneme žádného vyššího vzdělání a sociálního nebo uměleckého statusu, nebudeme moci vykonávat žádnou kvalifikovanou práci a v jistém smyslu budeme pro společnost ničím, ale v tom byla naše svoboda. Radikální svoboda od systému. Samozřejmě jsme byli velice kritičtí ke všem lidem, kteří byli součástí toho, čemu jsme v undergroundu opovržlivě říkali establishment. Když jsme s kamarády diskutovali, jestli se zúčastníme manifestace, tak mnozí nechtěli právě proto, že ji pořádal Svaz socialistické mládeže. A já jsem je přesvědčoval, pojďte, bude sranda, užijeme si to. To jsem ale nevěděl, že si to užijeme.
Nakonec se na Albertově sešla spousta lidí. Už tam vlály československé vlajky a objevovaly se transparenty s hesly jako Svobodnou republiku nebo Lží už bylo dost. Někteří řečníci se drželi při zdi a nevyvarovali se zde úředního svazáckého jazyka. Mimochodem, svazáci se chtěli na Albertově poznat tak, že by měli v klopě kabátu karafiát. A jak připomíná účastnice manifestace Helena Malinová, důvod byl prostý. V zimě totiž byly tehdy z květin k dostání pouze karafiáty, a to až na výjimky jen dvojí barvy, rudé a bílé. Sama Malinová o něco později položila na vyšehradský hrob Karla Hynka Máchy 3 bílé karafiáty a ještě dnes se směje, když říká: proč jsem nevzala ty rudé, je určitě zcela jasné. Z řečníků, kteří na Albertovském shromáždění promluvili, měl asi největší úspěch Josef Šárka, kterého jako studenta po 17. listopadu 1939 internovali Němci v koncentračním táboře Sachsenhausen. Šárka následně vzpomínal, jak mezi bývalými spoluvězni agitoval, aby určitě na Albertov přišli. Ušel jsem stovky kilometrů, aby účast byla nejvyšší, psal ve svých pamětech. Na Albertově Šárka vystoupil s krátkým, ale úderným projevem. Řekl:
mladí přátelé, studenti, dovolte, abych zahájil vaši manifestaci jako bývalý přítel Jana Opletala a bývalý vězeň koncentračního tábora Sachsenhausen. Jan Opletal byl čestný člověk a takový jsme byli i my, vězni 17. listopadu 1939. Byli jsme vězněni za nacistů. Naše organizace byla rozpuštěna v roce 1948. Mnozí z nás byli vězněni po roce 1948 a četní šikanováni po roce 1968, kdy naše skupina byla zase rozpuštěna. V koncentračním táboře jsme přijali heslo, že naše společnost musí být svobodná, demokratická a sociálně spravedlivá. Řiďte se jím. Měli jsme i heslo: cestou nenásilí podle velkých učitelů morálky. Sokrates, Kristus, Gandhi. Opakuji, Sokrates, Kristus, Gandhi. Řiďte se jím. Ale měli jsme i heslo: tvrdě do tvrdého. Mladí přátelé, nebojte se. Jděte do toho.
Z Albertova se šlo na Vyšehrad položit květiny na Máchův hrob. Účastníci mluví o mystickém zážitku, silném jako droga. O tom, že je na Vyšehradě velká a pozitivní energie. O magické atmosféře podbarvené tisíci svíček, vzhledem k pokročilé roční době už byla tma, ale vybavují si také pocit, jako by byli na karnevalu a součástí jakési veselé revoluce. Bylo cítit, že nikomu se nechce domů, jak říká tehdejší 20-letý student Filozofické fakulty UK Tomáš Bernard. Shromáždění mělo energii, která se nedá jen tak zrušit. O dva roky mladší Radek Dětinský dodává, po Albertovu následoval naprosto přirozeně průvod na Vyšehrad a poté podél Vltavy na Národní třídu. Účastníci akce se shodují v tom, že jinou možnost, než pokračovat s průvodem do centra, neviděli. Žádné pochyby, žádné váhání, žádné kalkulování. Jak říká tehdejší gymnazista Štěpán Vymětal, na Národní třídu nás vezl proud davu, nešlo o žádné racionální rozhodování. Jediné, co zůstávalo otevřené, bylo to, kudy do centra zamířit. Po Nuselském mostě, v té době mostě Klementa Gottwalda, přes most toho vraha skandovali na Vyšehradě někteří lidé. A nebo se jít k Výtoni. Zvítězila druhá varianta. A ve Vyšehradské ulici zahradil cestu policejní kordon.
Zahlídl jsem, jak porazili holku, která byla evidentně nastrojená do tanečních. Kopali do ní a mlátili ji. Prodrali jsme se k ní, zvedli ji a strčili do davu. Tam se lidem nic nedělo, tam se jenom mačkali, říká John Bock.
Posloucháte Ex Libris, mimořádné knížky pohledem známých osobností. Každé úterý v 8 večer na Plusu.
Průvodce pak otočil a zamířil podél Vltavy k Národnímu divadlu. Účastníci vzpomínají, jak se lidé vykláněli z oken, mávali, vycházeli ze svých domů a přidávali se. Stejně jako někteří pasažeři tramvají, které průvod zastavil. Tehdejší student žurnalistiky Jiří F. Potužník vzpomíná.
Pamatuju si velmi dobře, jak jsme šli kolem tramvaje, kterou demonstrace zastavila. U okýnka seděl chlap, koukal na nás a dav skandoval: pojďte s náma, pojďte s náma. Ten člověk se zdráhal, ale pak zakroutil hlavou, rozrazil dveře tramvaje a připojil se k nám. Překonal sám sebe a lidi ho přivítali jako hrdinu.
V té době při pochodu po Vltavském nábřeží se také zrodil jeden ze symbolů revolučního listopadu 1989 – zvonění klíči. Tehdejší čerstvá lékařka Eva Tomková se domnívá, že jako první zvonili její klíče. Průvod už skandoval protirežimní hesla a Tomková chtěla přispět něčím svým, originálním. Rozhodla se pro slogan Už jim zvoní hrana. A protože měla skřehlé ruce zastrčené v kapsách kabátu, i dnes si vybavuje, že byl modrý, namátla náhodou v jedné z kapes klíče.
Na podporu svého hesla jsem je vytáhla a začala jimi do rytmu skandování zvonit. Kamarád Kostas z Gafas, syn řeckého komunisty, se toho lekl a dokonce mi ruku z klíči začal tahat dolů. Ale už to bylo zbytečné. Kolem mě začaly všechny holky štrachat v kabelkách a kluci v kapsách a najednou se zvedl les rukou z klíči. Bylo to neuvěřitelné. V ten moment jsem si uvědomila, jakou sílu ten dav má.
Jeho síla pramenila i z opojných pocitů, které zažívali účastníci pochodu. V jejich vzpomínkách velmi často zaznívají slova jako euforie a nedostatek strachu. Opatrné očekávání na Albertově, euforie cestou Nuslemi a po nábřeží, animální strach po uzavření na Národní, shrnuje pocity ze 17. listopadu 1989 herec David Matásek. Mimochodem, a pouze na okraj, Nuslemi se nešlo, a když, tak jen pár desítek metrů, a týkalo se to pouze té skupiny, která se do centra pokusila proniknout přes Nuselský most a záhy se vrátila. Vyšehradská ulice, kde průvodu poprvé přehradili cestu policisté, je součástí Nového města a Prahy 2. V euforické atmosféře, která vládla na nábřeží, se lidem začalo zdát, že průvod už nikdo nezastaví, že se ho nikdo nepokusí zastrašit a že jeho účastníky nikdo nezavře. Jenže na Národní třídě čekal další policejní kordon. vzpomíná tehdy 20letý Pavel Heřman.
Strach jsme neměli do chvíle, než se došlo na Národní k obchodnímu domu Máji. Byli jsme vepředu. Když jsme došli k Máji, atmosféra se změnila, byla divná, opravdu divná. Lidé si sedli, zapálili svíčky. Policajti to uzavřeli a stáli před námi s pendreky. Báli jsme se, že vezmou obušky a začnou nás řezat. Tam šlo jen o to, jestli jim někdo dá rozkaz. Bylo jim jedno, jestli nás zbijou nebo ne. Měli přilby. Byli mladí jako my, fakt mladoučký. Tehdy mi bylo 20, přišlo mi, že jsou na stejné úrovni, ale měli moc. Měli přilby. Byli to kluci, kteří čekali na rozkaz. Vypadali zle. Já jsem takhle ozbrojenou složku nikdy předtím neviděl. Byl jsem z toho nervózní, ale lidi byli jinak v pohodě. Měli kytky, zpívala se československá hymna.
My už víme, jak to na Národní třídě dopadlo, že rozkaz, kterého se tak obával Pavel Heřman, opravdu padl. Nepřikrašlované vzpomínky účastníků umožňují rekonstruovat změnu náladu davu poté, co ho z jedné strany stlačovali policisté se štíty a z druhé strany od Národního divadla obrněné transportéry s drátěnými radlicemi. Ve stlačeném davu se skoro nedalo dýchat a padly i první rány. Euforie byla ta tam, nahradili ji jiné pocity. Vztek, bezmoc, hysterie, hrůza, panika, strach o holý život. Ale i pocit sounáležitosti s úplně cizími lidmi, ochota pomoci těm, kteří jsou v největších nesnázích. Vzpomíná Terezie Králová, tehdy 18letá učnice.
Dav se začal vlnit a unášel mě jako voda tam a zpět. V jednu chvíli mě to táhlo k Národnímu divadlu, pak zas k Máji. Zprava doleva, dopředu dozadu. Křik a zmatek. Pak jsem se najednou ocitla na skle výlohy obchodu ovoce zelenina. Křičela jsem, měla jsem strach, že mě tím sklem dav protlačí. Přímo na mě ležel nějaký pán. Začal mě uklidňovat a řekl, že se nemusím bát, že mi pomůže. Opřel obě ruce o výlohu a já byla mezi nimi schovaná. Držel ten dav na svých zádech, aby mě neumačkali, dokud nás zase vlna neodnesla někam jinam.
Rodiče, kteří na demonstraci vzali děti, museli řešit dilema, zda je v stlačovaném davu ochrání i za cenu toho, že budou ubližovat někomu jinému. Třeba i známé své dcery. V knize je takový případ popsaný. Otec násilím odtlačuje proti davu jiné dítě, jen aby se jeho vlastní dcery mohly nadechnout. Na to nemůže být nikdo pyšný. Ale každý by se měl ptát, jak by se v podobné situaci zachoval sám. A klobouk dolů před Pavlem Heřmanem, který dokáže přiznat následující.
Držel jsem svoji přítelkyni, aby se jí nic nestalo. Bylo to hnusné. V ten moment jsem se zachoval jako srab. Měl jsem pocit, že holky mlátit nebudou. Takže jsem Silvu bral jako obranný štít. Je to příšerné, nikomu jsem to neříkal. Trošku jsem ji objal, ale během okamžiku mi došlo, že je to úplně jedno a zase jsem se stáhnul. Až po letech mi došlo, že jsem se v davu choval fakt jako srab. Nebyl jsem hrdina, když jsem milovanou osobu předhodil policajtům.
Obdivuhodná, tvrdá introspekce. Nakonec oba, jak Heřman, tak jeho dívka, prolétli pověstnou bicí uličkou bez větší újmy na zdraví a podařilo se jim schovat v jednom z domů Mikulanské, stejně jako dalším účastníkům průvodu. Kdo neví, co se ve zmíněné uličce v podloubí na Národní ulici dělo, rozhodně by si měl přečíst knihu Ten den 17. listopad 1989. Stále vedle nás žijí zastánci bývalého režimu. Měli by nám, a hlavně sobě, odpovědět na otázku, zda je přípustné být ženy pendrekem, srážet je k zemi a kopat do nich natolik silně, že jim prasknou žebra. Ale zatímco o akcích mlátiček z Národní třídy, ať to byli příslušníci pořádkových jednotek, pohotovostního pluku či takzvané červené barety, se toho ví dost, tak o tom, jak uniformovaným policistům pomáhali jejich kolegové v civilu, se toho naopak ví velmi málo. Dopřejme si alespoň zkušenost tehdejšího studenta Jiřího F. Potužníka.
Rána pendrekem je blbá, ale počítáte s ní. Zvyknete si na ní, protože jste jich už pár schytali na jiných demonstracích. A upřímně, policajti většinou šli po ramenou a po zádech. Teď proti mně šel člověk, který celou dobu seděl kousek od nás. Byl to opravdu velký chlap, měl knír, černé kožené rukavice a šel proti vytlačovanému proudu, takže to vypadalo, že jde proti policajtům. Ale on se u mě zastavil a dal mi ránu, která mě uzemnila. Rozbil mi ret, asi jako když se poperete. Tekla mi sice trochu krev, ale viděl jsem lidi, kteří dopadli daleko hůř, měli zlomené prsty, tržné rány v obličeji, ti na tom byli stokrát hůř. Já sice dostal pěstí, ale zuby mi nevyrazil. A hned začal mlátit někoho dalšího. Pak šel dopředu a připojil se k policajtům.
S tím, co prožili na národní třídě, se účastníci demonstrace vyrovnávali různě. Tou dobou 11letá Kristýna Kabelová cítila potřebu vtělit své prožitky do dopisu, který adresovala otci. Ačkoliv byli na národní třídě celou dobu spolu a on tudíž zažil to samé, co ona. Dopis ponecháváme v jeho původním půvabném znění, včetně zmínky o metře místo o metru.
Je slyšet štěk od psů, už ztrácím nervy. V tom se celý dav zmáčkne a já sotva dýchám. Táta a máma mě a ségře uvolňují místo k dýchání. Najednou jeden z té pořádkové služby začal mlátit pána vedle mě, ale už otvírají odchod v Mikulanský. Najednou nějakej z PS popadne tátu, já se ho držím za ruku a on nás odstrčí do uličky. A tátu nějakej z PS bouchl pendrekem. Ale to už na mě jeden z PS napřáhne obušek a já před ním utíkám. Já a moje ségra jsme viděli, jak jeden z PS mlátí holku, co chodila k nám do školy a teď chodí do prváku. Jdeme domů a máma se bojí o bráchu, který šel sám a třeba ho bouchli. Ale s radostí se setkáváme v metře. Když už jsme v metře, vidíme pána, kterému z hlavy teče krev. Je s trikolórou. Jsme životně dojatí. Jak může být někdo tak blbej, jak tistý PS? Moc by mě zajímalo, kdo za to mohl.
Kdo za to mohl, dodnes pořádně nevíme. Z těch, kteří na národní třídě osobně tloukli bezbrané, šel na delší dobu do vězení jen policista, který chytil za vlasy těhotnou ženu a tloukl jí hlavou o zeď. Pak se omluvil. Prý to bylo selhání. Na závěr. V knize se tvrdí, že Svobodné slovo bylo jediným deníkem, který napsal, že policejní zásah na národní třídě byl neadekvátní. Není to pravda. Chci věřit, že se zmíněnou větu podařilo do druhého vydání protlačit i kolegům ze Svobodného slova, ale v každém případě to napsala Lidová demokracie a právě na ní se den poté, v sobotu, odvolávali divadelníci v Realistickém divadle. I ze mne mluví osobní zkušenost. Také jsem byl u toho. Dnes jsme si přiblížili knihu Ten den 17. listopad 1989, kterou vydalo nakladatelství Kalich. Od mikrofonu se loučí a naslyšenou někdy příště se těší Milan Slezák.